耍不得。
La microfon, Ileana Giurgescu
și Mircea Țicudeanu.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. A căzut guvernul Alianței pentru Integrare Europeană în urma unei moțiuni de cenzură.
Moțiunea comuniștilor a fost sprijinită de toți democrații, fără excepții. Surprize nu au furnizat nici neafiliații, de la care pentru trecerea moțiunii erau suficiente cel mult 2 voturi.
Urmează negocierile pentru formarea unui nou guvern. Dar ce efecte va avea criza politică asupra economiei?
Demiterea guvernului în genere, am putea spune că se compară cu o catastrofă.
Și 60 de ani de la moartea lui Stalin, mărturia deportaților.
Scad șansele României de a fi primită în spațiul Schengen. Începem cu știrile Europei Libere. Certurile dintre liderii Alianței de Guvernare au continuat și după succesul moțiunii de cenzură inițiată de comuniști. În această seară, premierul Vlad Filat a calificat drept atentat declarația liberalului Mihai Ghimpu că va cere demisia președintelui Nicolae Timofti dacă acesta îl va pune tot pe Filat să formeze noul guvern.
Este, dacă doriți, un atentat nu doar asupra șefului statului, este un atentat asupra sistemului pe care l-am clădit pe parcursul a 21 de ani și jumătate, care are la bază Constituția, garantul căreia este șeful statului.
Ceva mai devreme, Filat amenințase cu demiterea miniștrilor democrați pentru că partidul acestora a votat în favoarea moțiunii. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că partidul său ar putea recâștiga majoritatea parlamentară dacă vor fi alegeri anticipate. Într-o declarație făcută agenției ruse de știri Itartas, Voronin a mai spus că moțiunea de cenzură împotriva guvernului, înaintată de PCRM, a fost justificată de faptul că marea majoritate a moldovenilor cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, că se adâncește corupția și că politicienii nu-și urmăresc decât propriile interese. În aceeași declarație, Voronin a spus că partidul comuniștilor face apel la întreaga societate să ceară organizarea de alegeri anticipate. Aproximativ 1000 de persoane au marcat astăzi împlinirea a 60 de ani de la moartea lui Stalin, depunând flori la mormântul lui din Piața Roșie de la Moscova. În mulțime s-a aflat și liderul comuniștilor ruși, Gennadi Zhuganov.
Сегодня день памяти Сталина.
Zhuganov a lăudat moștenirea lui Stalin, amintind că el a condus Uniunea Sovietică vreme de 30 de ani, ducând-o spre victorii, inclusiv în cucerirea spațiului cosmic. Tot astăzi, la o conferință de presă ținută tot la Moscova, șeful Organizației pentru Drepturile Omului Memorial, Arseni Roghinski, a reamintit crimele lui Stalin.
Из этих 700.000 человек, которые были осуждены к расстрелу,
Roginski a spus că din cei 700.000 de oameni executați în timpul terorii staliniste din anii 30 ai secolului trecut, 90% au aflat că sunt condamnați la moarte în momentul când au fost împușcați. Peste o treime din britanici ar putea să voteze cu un partid care promovează ieșirea țării din Uniunea Europeană, arată un sondaj de opinie publicat astăzi. Partidul Independenței Regatului Unit, pe scurt UKIP, nu este reprezentat în Parlament, dar în ultima vreme a atras simpatiile electoratului conservator, criticând birocrația Uniunii Europene și avertizând asupra pericolelor imigrației din țările est-europene. Săptămâna trecută, UKIP s-a clasat pe locul al doilea înaintea conservatorilor în alegerea pentru un loc de parlamentar într-o circumscripție din sudul Angliei.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moțiunea de cenzură a comuniștilor împotriva guvernului Alianței pentru Integrare Europeană a trecut cu sprijinul deputaților democrați și al neafiliaților din grupul Dodon. Urmează acum negocieri care să clarifice dacă Alianța mai are majoritatea pentru a forma un nou guvern și dacă PLDM renunță la candidatura lui Vlad Filat pentru funcția de premier. Liliana Barbaroș a urmărit votul din Parlament și relatează.
Marian Lupu afirma că, deși au votat o moțiune a opoziției, democrații nu iau în calcul și posibilitatea formării cu aceștia unui guvern nou tehnocrat, ci se așteaptă ca liberal-democrații să înainteze un alt candidat la funcție de șef de executiv în locul premierului compromis.
Sunt formate premisele pentru a procede la dialogul privind resetarea guvernării. Am înaintat invitația.
Admiteți sau nu o variantă filat 3?
Nu mai există posibilitate pentru a examina o asemenea variantă.
În ceea ce privește pe liberali, ei nu au sprijinit moțiunea, dar asta, așa cum a recunoscut Mihai Ghimpu, doar pentru că inițiativa aparține comuniștilor. Liberalii s-au declarat însă foarte hotărâți să-l forțeze pe Vlad Filat să facă un pas înapoi în procesul de formare a unui nou guvern al aceleiași alianțe.
În condițiile în care domnul Vlad Filat conștientizează ce a făcut, se împacă cu această situație și înaintează o altă persoană din partea PLD-ului. În cazul în care domnul președinte va insista ca această criză să fie de lungă durată, eu voi cere demisia președintelui Republicii Moldova.
Din acțiunile și declarațiile liberal-democraților s-ar putea deduce că posibilitatea creierii unui alt guvern a ei ar putea deveni o cursă hazardată. Și asta pentru că cea mai ponderabilă formațiune politică din arcul de guvernare intrată în derivă nu are de gând să-l sacrifice pe Vlad Filat. Iar Vlad Filat, care cel puțin astăzi a evitat să vorbească despre probabilitatea anticipatelor, spune că ceea ce cer de fapt foștii parteneri este să-și decapiteze partidul.
O armată este foarte ușor să o distrugi atunci când decapitezi armata de conducător. Mult mai complicat este să omori fiecare soldat în parte.
Pronosticurile mai multor analiști, printre ei Viorel Cibotaru de la Institutul de Politici Publice, arată că demiterea cabinetului Filat ar putea duce la alegeri anticipate.
A fost o acțiune politică foarte serioasă. Elitele politice în exclusivitate reprezintă niște interese obscure. Moțiunea, deci înaintată de un partid de opoziție intransigentă, este susținut, votat de un partid aflat la guvernare și spiritual de alt partid la guvernare. A ieșuat intenția de a demonta anumite sisteme corupționale evidente. Deci ele vor fi camuflate acum. Partidul Democrat și Partidul Liberal nu că l-au umilit pe Filat, dar ei de fapt au făcut o diversiune de la încercare de a demonta aceste scheme.
În ce privește pe comuniști, aceștia au spus clar astăzi că anticipatele nu mai pot fi evitate.
Partidul Comuniștilor apelează către întreaga societate să se unească sub o singură solicitare. Alegeri parlamentare anticipate.
Și-a încheiat astăzi liderul opoziției, Vladimir Voronin, discursul din Parlament în favoarea moțiunii. O moțiune care, așa cum este absolut clar, a trecut datorită dezacordurilor grave dintre democrații lui Marian Lupu și liberal-democrații lui Vlad Filat. Potrivit normei legale, din momentul punerii în aplicare a moțiunii de cenzură, șeful statului are la dispoziție 45 de zile ca să desemneze un nou premier care să formeze cabinetul. Speakerul Marian Lupu a spus astăzi că procedura aceasta se poate încheia în maxim 10 zile. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Va fi economia afectată de actuala criză de guvern? L-a întrebat Valentina Ursu pe fostul premier și ministru de finanțe Valeriu Muravski.
Ah, Dani, în condițiile de criză econom-financiară care noi deja avem vreo 4 ani, așa se prelungește în lume, și care a afectat și Republica Moldova, demiterea guvernului în genere, am putea spune că se compară cu o catastrofă. Și dacă mai adăugăm însă situația noastră economică, am în vedere fragilitatea economiei noastre, așa, desigur situația noastră cu totul se complică. În pofida sprijinului care ne-l-a acordat și ne-l-a acordat până în prezent Uniunea Europeană, în primul rând, sprijin nu numai politic, dar sprijin material, sprijin financiar, mai ales în foarte multe proiecte de infrastructură, din sectorul agricol. În pofida la toate chestiile astea, vedeți până la urmă, această alianță n-a rezistat. Eu cred că...
Domnule Muraschi, dar
eu
pentru...
cred că totuși la bază a stat interesul, interes personal a unor, spun așa, membri din Parlament. Moțiunea ca tare era îndreptată împotriva guvernului, așa? Dar toți concentrau, domnule, parcă guvernul n-au treabă, guvernul să-l demisioneze pe Vlad Filat.
Domnul Muravski, da, acum exponenții PD-ului care au votat pentru moțiunea de cenzură trebuie să-și retragă ministrii din cabinet?
Păi, în genere, în momentul când ei au declarat că vor... au cerut din mai de mult așa, ca Filat să-și dea demisia așa, din moment când i-au declarat că vor să ține această moțiune, ceea ce așa realizat astăzi, așa, e desigur că trebuie să-și retragă membrii guvernului.
Ce a lipsit acestei guvernări ca să se vorbească despre ea ca despre una eficientă?
Orice guvernare, cât de eficientă n-ar fi, totdeauna, și asta și în multe țări din Europa, așa, totdeauna o parte, și obțin o parte din populație, din electorat, rămâne nesatisfăcută. Asta e clar, asta e prima. Doi, guvernările în condițiile astea, mai ales cum guvernul Filat a preluat în 2009 după guvernarea comunistă, mi-aduce aminte cu un deficit enorm, cu declanșarea crizei financiare, cu problemele astea, în situațiile astea de criză, desigur că nu poți să te aștepți la rezultate pozitive, așa. Și a treilea, orice alianță, întotdeauna creează probleme.
Da, credeți că ar putea
da, să... dar și în, eu încerc scuze, chiar și în aceste condiții care le-am enumărat, guvernul a avut posibilitatea și trebuia să realizeze mai multe lucruri. În primul rând, eu aș spune așa, foarte în atenție s-a acordat în genul economiei. Neînțelegând un lucru, bătălia principală se dă în economie. De situația economică, depinde bugetul, depinde salarii, depinde pensii, locuri de muncă, toate astea care se iau în considerație, în primul rând, la alegeri, de către electorat.
Fostul premier și ministru de finanțe, Valeriu Muravski.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
De 10 ani la Chișinău este deschis publicului un muzeu privat, Memoria Neamului, dedicat deportărilor staliniste. De 10 ani, ghidul acestui muzeu este Teodosia Cosmină, o pensionară care le vorbește vizitatorilor despre acele timpuri din propria experiență. În iulie 1949, Teodosia Cosmin, pe atunci în vârstă de 10 ani, a fost deportată împreună cu mama și sora în regiunea Amura fostei Uniuni Sovietice. Diana Răileanu a fost la muzeul Memoria Neamului și relatează.
Puțin știu că în spatele unui centru comercial luxos din regiunea gării feroviare, dosit de ochii lumii, se află un muzeu privat dedicat deportărilor din perioada sovietică. Fotografiile și documentele expuse aici au fost donate de rudele celor deportați în iunie 1941, iulie 1949, aprilie 1951 și oglindesc viața lor în taigaua siberiană. Ghidul muzeului Teodosia Cosmin și ea, victima deportărilor, îmi povestește despre viața din spatele fotografiilor și ziua când a trebuit să părăsească casa părintească.
Când mama a deschis, aici a nevălit soldații ruși, eu am început în limba rusă, mai repede în mașină, bistrei în mașină, bistrei în mașină. Mămica se rupea părul din cap, se ruta pereții, tot așa fotografii cum era pe atunci. Soldații cei cu arma supra noastră stăteau. Și m-am gândit în sine, Doamne Dumnezeule, oare dinspre acești liberatori noi am învățat poezii pe de rost.
Împreună cu mama și sora ei mai mare, Teodosia Cosmin a fost deportată în vara anului 1949 în regiunea Amur, situată în extremitatea de sud-est a Rusiei. Capul familiei, Gheorghe Cosmin, a fost arestat în 1943, învinuit de înaltă trădare și trimis la muncă forțată în Krasnoiarsk, iar 2 ani mai târziu a murit. Teodosia a revenit acasă la aproape 4 ani de la moartea lui Stalin. Își aminte în cele mai mici detalii ziua când s-a anunțat decesul conducătorului sovietic.
Când a murit, fabricile și uzinile urlau și noi am ieșit toți afară. Și noi nu știm ce s-a întâmplat. De-am auzim pe stradă rușii boceau, cum mă budem jit, ce o să facem noi pe Stalin, ferească Dumnezeu. Dar noi ne-am bucurat, poate e și păcat, dar am zis, în sfârșit că Leu a murit. Și poate să schimba ceva în viața noastră.
Astăzi, Teodosia Cosmin îngrijește Muzeul din Capitală, Memoria Neamului, dedicat deportărilor staliniste. Zi de zi, bătrâna le vorbește vizitatorilor despre suferințele prin care a trecut, iar acum câțiva ani, trăirile din exil le-a adunat în cartea Povestea Amară.
Anume pentru tânăra generație mai mult, ca să știe prin ce a trecut poporul nostru, prin ce greutăți, prin ce umilințe și bataie de joc. Cât mi-a dat Dumnezeu, nu știu, dar eu cât mai sunt pe acest pământ, vreau ceva să fac. Să rămâie, măcar o urmă, cât de micuță, ceva pentru țărișoara asta.
De altfel, spune Teodosia Cosmin, modestul muzeu din strada Negruții niciodată nu a fost vizitat de vreun demnitar.
Pe când e foarte dureros, măcar să vie odată, să vadă, dar cum existăm noi, ce dureri avem, poate avem și noi vreo întrebare, vreo rugăminte. Nimeni nu te aude și nimeni nu te vede.
Astăzi, Muzeul Memoria Neamului activează în mare parte din donații. Dacă autoritățile și-ar îndrepta atenția spre această instituție, crede Teodosia Cosmin, poate ar reuși să modernizeze încăperile în care sunt expuse fotografii și documente din perioada sovietică și astfel muzeul ar atrage mai mulți vizitatori. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, istoricul Vladimir Tismăneanu analizează rădăcinile ideologice ale stalinismului.
Până atunci, în minutele următoare, drumul plin de obstacole al României spre spațiul Schengen.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, s-a aflat ieri la Kabul pentru convorbiri cu liderul afgan Hamid Karzai. Subiectul principal pe agenda convorbirilor, retragerea trupelor internaționale din Afganistan până la sfârșitul anului viitor. Într-un interviu în exclusivitate la Radio Azeri, Anders Fogh Rasmussen s-a referit printre altele și la declarațiile liderului afgan, precum că atacurile sinucigașe din Afganistan ar fi legitime și binevenite.
Yes, indeed, we discussed it.
Da, desigur, am discutat despre aceste declarații și le condamn cu fermitate. Nimic nu poate justifica atacurile sinucigașe sau alte acte teroriste. Noi condamnăm terorismul sub toate formele, inclusiv și declarațiile de acest fel. Înțeleg foarte bine îngrijorările cetățenilor și liderilor politici din Afganistan. De aceea, încurajez cu fermitate Pakistanul să joace un rol constructiv în găsirea unor soluții pașnice.
Cetățenii din Afganistan așteaptă din partea NATO și din partea întregii comunități internaționale o poziție mai fermă în ceea ce privește intervențiile Pakistanului și ale Iranului. De ce până în prezent nu există o astfel de poziție?
Alianța Nord-Atlantică și Forța Internațională de Asistență și Securitate în Afganistan activează în Afganistan în baza unui mandat oferit de Organizația Națiunilor Unite și acest mandat acoperă doar acest teritoriu. Deci nu avem posibilitatea să mergem în afara granițelor acestui stat. Însă suntem la fel de îngrijorați ca și cetățenii afgani față de activitățile de la granița acestor două state. De aceea îndemn liderii și militarii din Pakistan să combată activ atacurile sinucigașe și terorismul în regiunea de frontier.
Cu pași rapizi ne apropiem de anul 2014, când trupele internaționale se vor retrage din Afganistan. Cum veți supraveghea această misiune, ținând cont de politica Iranului și Pakistanului din ultima perioadă?
The international community, including NATO and ISAF, have sent.
Cred că organizațiile internaționale, incluzând NATO și ISAF, au trimis un mesaj foarte clar, nu doar comunității afgane, ci și întregii regiuni, că nu vom pleca pur și simplu.
Military presence in Afghanistan, they are interfering, they are sending.
Da, dar în același timp, în ciuda prezenței militare din Afganistan, sunt trimiși teroriști în țară care atacă oamenii.
They will realize that when we end our ISAF combat mission.
Da, însă cred că aceștia vor realiza că atunci când vom retrage misiunea ISAF, vom lăsa în spate o foarte puternică forță afgană de securitate, și anume 352.000 de soldați bine antrenați, și eu cred că ei vor putea oferi securitatea necesară. Deci, dacă dușmanii Afganistanului abia așteaptă să plecăm, crezând că vom avea de a face cu o forță locală mai slabă, atunci sunt pe o cale greșită, pentru că se vor confrunta cu o forță afgană de securitate foarte puternică.
Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. Sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Joi va avea loc la Bruxelles reuniunea miniștrilor de interne ai Uniunii Europene, care se anunță foarte tensionată. Între altele însă se pare că România a renunțat să mai înainteze cererea de a fi admisă în spațiul Schengen, mai ales după un schimb destul de dur de replici între miniștrii de interne ai României și Germaniei. Cu toate acestea, principalele obstacole în calea admiterii României în Schengen sunt create în majoritate la București și nu la Berlin, relatează Dan Alexeu.
Pe lângă neajunsurile puse în lumină în ultimul raport al Comisiei Europene, declarațiile recente ale unor politicieni români din coaliția guvernamentală nu au ajutat deloc cauza primirii României în Schengen. Așa a fost declarația lui Crin Antonescu, potrivit căruia aderarea la Schengen nu a fost niciodată o prioritate pentru România. Premierul Ponta a anunțat deja că ministrul român de interne Stroie va renunța să mai ceară joi supunerea la vot a aderării României, existând semnale clare că mai multe țări ar opune un veto cererii României de a fi primită în Schengen. În afară de Germania, și Olanda și-a anunțat deja public opoziția, însă numărul celor care se opun primirii României e mult mai ridicat. Șeful grupului socialist din Parlamentul European, austriacul Hannes Svoboda, a criticat poziția Germaniei, spunând că amenințarea cu veto e un gest populist. Poziția sa nu o reflectă însă decât pe cea a socialiștilor din Parlamentul European, care sprijină coaliția de la București. Atunci când se ajunge la poziția capitalelor țărilor membre, refuzul de a accepta România în Schengen nu e influențat de orientarea politică a respectivelor guverne. Există semne că și socialista Franța ar vota împotrivă, în ciuda întâlnirii recente dintre Ponta și François Hollande. Dintre țările Uniunii Europene, în afară de România și Bulgaria, doar Ciprul, Anglia și Irlanda nu fac parte din spațiul Schengen. Bulgaria, care e ținută la distanță ca și România, a fost mai puțin vehementă în chestiunea Schengenului și nu s-au auzit în ultima vreme vociferări de la Sofia. E drept însă că Bulgaria trece printr-o criză politică după demisia guvernului lui Boyko Borisov și, pe deasupra, în procesul său de monitorizare a justiției, similar cu cel la care e supusă România, Bulgaria are de făcut față unui reproș suplimentar. Pe lângă măsurile de combatere a corupției, Bulgaria trebuie să mai facă și dovada luptei cu criminalitatea organizată, lucru care se reflectă în rapoartele periodice ale Comisiei Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Este foarte rar ca un artist român să apară pe două imprimări ale unor case de discuri diferite, lansate concomitent în Franța și în Germania. Pianistul în cauză se numește Ferenc Vizi, s-a născut la Reghin în 1974, s-a distins la un concurs internațional Enescu, a fost bursier al guvernului francez și este astăzi stabilit la Paris. Victor Eschenazi.
Dacă de la marile case de discuri este greu să mai aștepți astăzi vreo surpriză, fiecare imprimând o mână de nume preferate și binecunoscute de artiști, cele mici, mai mult sau mai puțin independente, oferă din timp în timp revelația și plăcerea de a asculta tineri muzicieni și programe de excepție. Despre pianistul Ferenc Vizi aflasem lucruri bune grație unui interviu autobiografic postat pe un site francez specializat în muzica de pian, pianobleu.com. Dar surpriza a venit luna trecută când i-am întâlnit numele pe două discuri lansate de casele Fuga Liberă în Belgia și de Covielo Classics în Germania. Dacă cel de-al doilea disc cu sonatele pentru pian și violoncel de Felix Mendelssohn Bartholdy, interpretat într-un duo remarcabil cu violoncelista română Laura Buruiană, este o plăcere să-l asculți, primul, intitulat Poem Mistic cu sonatele pentru vioară și pian ale compozitorului elvețian Ernst Bloch, cărora li se adaugă versiunea camerală a piesei Fratres a estonului Arvo Pärt, este o adevărată revelație. Un disc ce se poate deja înscrie în lista celor mai bune ale anului și care, probabil, va rămâne în istoria muzicii camerale grație interpretării deosebit de expresive, impregnată de muzicalitate, inteligență și virtuozitate a violonistei franceze alsaciene Elsa Gretter. Iar echilibrul sonor și împletirea vocilor cu pianul lui Ferenc Vici joacă și ele un rol în impresia excelentă pe care o dă această versiune a sonatelor de Ernst Bloch. Am stat de vorbă cu Elsa Gretter, întrebând-o cum a ajuns la o asemenea colaborare fericită cu pianistul român.
Il y a environ 4 ans, j'ai reçu un mail de Ferenc qui cherchait un violoniste pour un trio, pour un concert en fait, en particulier en trio, et je ne sais pas comment il avait entendu.
Acum 4 ani am primit un mail de la Ferenc care căuta o violonistă pentru un concert cu un trio și nu știu cum auzise un extras din concertul pentru vioară de Sibel pe care îl pusesem pe YouTube într-o versiune cu pian. Deci mi-a scris și astfel ne-am întâlnit. Am citit împreună sonate, am cântat în mai multe concerte, în triouri, deci s-au împlinit 4 ani de la această întâlnire originală grație internetului. O colaborare pe care Elsa Gretter intenționează în mod ferm să o continue, enumerând calitățile ce o apropie de pianistul român.
Un très beau toucher, un très beau son, et c'est vraiment, il est très, très créatif, très créatif.
Îmi place mult profunzimea interpretării lui, are un sunet foarte frumos și este deosebit de creator, iar în această muzică atât de rapsodică, pentru el este foarte natural. În această privință, pianiștii francezi sunt uneori foarte inflexibili, ca și învățământul din Franța, care nu este ceva organic, ceva visceral, care să depășească instrumentul. Totul este prea controlat, prea intelectual, fără o trăire viscerală. Planurile Elsei Gretter sunt bine definite pe durată mai lungă în relativ numeroase concerte anul acesta și intenția de a înregistra un disc de muzică de cameră cu lucrări ale compozitorilor est-europeni, mi-a spus ea, în fapt în special ale cehilor, sonate de Martinu, Janacek, un duo de Smetana și așa mai departe. Am întrebat-o dacă nu s-au gândit împreună cu Ferenc Vici să înregistreze și sonatele de Enescu. Răspunsul a țâșnit parcă voios.
Ah, mais si, 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 j'aimerais beaucoup. On en avait parlé déjà et puis ce serait génial. Ouais, il n'y a pas eu de concert avec ça, mais je sais qu'il a vraiment envie de...
Oh, desigur, desigur, mi-ar place foarte mult. Am vorbit deja despre asta și mi s-ar părea formidabil. Da, am vorbit. Nu avem concerte deocamdată, dar știu că și lui ar place. Bineînțeles, cea de-a treia sonată, dar sigur și prima pe care am iubit-o mult. Și a continuat violonista franceză Elsa Gretter.
Mais si un jour il fallait donner même un concert au profit de la maison UNESCO, moi je serais partante.
Dacă într-o zi va fi cazul să dăm un concert în beneficiul pentru a salva casa UNESCO de la Mihăileni, o voi face fără discuție.
A fost Agenda Culturală cu Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Valentin Buda, redactor șef adjunct la Timpul.
Căderea guvernului Filat în urma votului favorabil pentru moțiunea de cenzură inițiată de PCRM este desigur principala tema numărului de miercuri a ziarului Timpul. Declarații și elemente de atmosferă din ziua care ar putea constitui finalul procesului de europenizare al Republicii Moldova veți găsi în paginile publicației noastre. Tot în ediția de miercuri veți găsi și un interviu cu pictorița Ana Munteanu, cea care a cucerit inimile românilor după ultima ediție a emisiunii România au talent. Moldova nu și-a îndeplinit cotele la export de produse agroalimentare fără taxe vamale către Uniunea Europeană. Deși autoritățile guvernamentale au negociat cantități importante cu europenii, producătorii autohtoni nu au reușit să exporte cantitățile preconizate, fie din cauza secetei de anul trecut, fie din cauza dezinteresului, scrie Timpul de miercuri.
Și a fost Valentin Buda cu revista presei. Se încheie și emisiunea noastră. Prezentatorii ei, Ileana Giurgescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că puteți asculta sau citi toate emisiunile Europei Libere pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți asculta și citi pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio